1953-cü il sentyabrın 5-də Bahadur Eyvazov Sevdanı çağırır ki, anam bərk xəstədir, ona yaxşı qulluq lazımdır. Dərman, həkim barədə nə lazımsa mən edəcəyəm, amma gərək sən baxasan, rektorunuzla da danışmışam, sənə öz hesabına məzuniyyət verəcək. Sevda gəlir anası gilə. Demək olar, o 3 ayı yatmadım. Fikirləşəndə ağlıma sığışdıra bilmirəm, quruyub qalıram ki, o 3 ayın yuxusuzluğuna nə təhər dözmüşəm. Çünki sutqa ərzində hər 3 saatdan bir fasilə vermədən ona iynə vurulmalıydı. O vaxt şəhərdə vitamin B12 tapılmırdı, Bahadur Moskvadan gətizdirirdi. Anamın qanı yaxşı laxtalanmadığından hər dəfə də iynədən sonra yerini barmaqla yarım saat saxlamaq lazım idi. Hər 2 saatdan, saat yarımdan bir boğazından nəsə keçməli idi. Bircə tikə, bircə qaşıq da olsa yemək, şirə, şorba vermək lazım idi. Anamın həkimi Profesor Emin Əfəndiyev idi. Mənə demişdi ki, ananın həyatı sənin ona necə baxmağından asılıdır. Mən ona minnətdaram ki, əvvəldən anamın nicasızlığından xəbərdar olsa da bunu mənə bildirmədi. Bilsəydim, ruhdan düşərdim. O cür fədakarlıqla baxa bilməzdim anama. O dərdli günləri xatırlayanda bircə bu təsəllini tapıram ki, anam ömrünün bu son parçasında ruhən rahatı idi. O 3 ayı Bahadur da anama çox diqqət göstərdi. Bir gün anam mənə dedi ki, görürsən nə yaxşıdır Bahadur, elə narazılıq edirdiniz. Bilirsən axşam mənə nə deyib? Deyib ki, sən sağalandan sonra daha qoymaram Sevda ayrı yaşasın. Sən yataqdan durandan sonra daha bizlə yaşayacaq Sevda. Bahadur bilirdi anam ayağa durmayacaq. Bu sözünə görə ona da həmişə minnətdaram. Bunu deməklə nə qədər sevindirmişdi anamı. Son saatlar idi Xurşidin. Bağışla məni Sevda, deyirdi. Bağışla məni. Həyatının bunca düyünlü, həndirhamar olması, qızı ilə ürək dolusu ana-bala kimi bir tavan altında yaşaya bilməmələri, balasını arzuladığı kimi analıq eləyə bilməməsi, məyər Xurşidinmi təhsiri idi, üzr istəyirdi. Bəxtiyar olsaydı, ömür belə mübtərdi. Sən olmasaydın, mən neyin yerdim Sevda? Sən olmasaydın, bu xəstə vaxtımda mən neyin yerdim Sevda? Dekabrın 3-ü idi, gündüz saat 10-a qalırdı. Danışmağa belə taqəti kəsilmiş Xurşid arıqlamış, heysizləşmiş, buz kimi soyuq qollarını Sevdaya tərəf uzatdı, qızının əllərindən öptü. Ana südünü balasına bu cür halal eləyirdi. Ona son təşəkkürünü bu sayaq bildirirdi. Sevda da əyildi anasını öpməyə. Xəstəliyinin yolxucu olduğunu zənn eləyən Xurşid xanım üzünü kənara çevirdi. Axan gözləri ilə lazım deyil, dedi. Qurumuş, qanı qaçmış dodaqları ilə yenə öptü Sevdasının əllərini. Bir neçə dəqiqədə ötəcək, 47 illik həyatında ömür səması çox vaxt tutqun olmuş, taleyin boz buludlarından sıyrılıb çıxa bilməmiş Xurşidi axırıncı qara bulud udacaq. Xurşidin qapısına həsrət, onun evinə yalnız ölüm ayağında olduğu günlərdə gəlmələrinə icazə verilmiş anası Xədicə, bacısı Nəzakət nalə çəkəcəklər və ağlamağa gözündə yaş qalmamış, 3 ayın gecələrini çarpayı dustağı anasının yatağı başında göz yummamış Sevda anlaşılmaz bir yuxuya dalacaq. Elə biləcəklər ürəyi gedib, iynə vuracaqlar, dilinin altına dərman qoyacaqlar. Ayılmayacaq. Profesor Emin Əfəndiyev gələcək. Xurşid xanımın xəstəliyi bu mərhələdə 15 gün sürməli idi. Onu 3 ay saxlayan dərmanlar bir də bu qız olub. Bu hala düşməsi uzun sürən yuxusuzluqdandı. İynə dərmana ehtiyac yoxdur. Bədənin təbii reaksiyasıdır. Dəmin, bir neçə saatdan sonra ayılacaq. Dekabrın 3-ü idi. Otaqlar yavaş-yavaş acı xəbər eşidib gələnlərlə dolurdu. Qadınlar ağlaşırdılar. Xurşidlə Sevda ana-bala uyuyurdular. Bu, Xurşid xanımın narahat ömrünün ən rahat uyğusuydu. Xurşid Ağayeva yeganə Azərbaycan qadını idi ki, 30 il fasiləsiz Respublikada musiqi təhsilinə xidmət etmişdi və bu 30 ilin demək olar ki, hamısı konservatoriya ilə bağlı idi. Rəhmətə getmişdi. Məntiq də bunu tələb eləyirdi. Dostlarının, tələbələrinin də istəyi idi ki, cənazəsi konservatoriyadan götürülsün. Suyu üfürə-üfürə içən rektor dirənmişdi. Axı o Həsən bəy Ağayevin qızıdır. Axı o Əhməd Pepinovun arvadı olub. Yuxarılar buna necə baxar? Vida mərasimini Xurşidə layiq təşkil edəmək əzmində olan dostlar əl çəkməmişdilər. Mərkəzi komitə katibi Həsən Həsənova ağzı açılmışdı və onun müdaxiləsindən sonra məsələ həll edilmişdi. Çox sonralar eyni ad və soyadlı başqa bir mərkəzi komitə katibi də oldu. Bu onunla qarışdırılmasın. 30 ildən çoxdur ki, Həsən bəy Ağayev həyatı tərk etmişdi. 20 ildən çoxdur ki, Xurşud xanım Əhməd bəydən ayrılmışdı. O adlar Xurşud xanımlı idi və həmişə də qalacaq. Ana qarğışı. Əvvəl Şükriyə xanım gəldi, Əhməd Cavadın arvadı. Gəldi və özü ilə qəmli söhbətləri, bir də Gülruxun məktubunu gətirdi. Onlar eyni həbs düşərgəsində olmuşdular. 1934-cü ilə qədər həbsə alınanlara Sovet hüquq sözlüyündə «Lişonni svobodu» deyirdilər. Azadlıqdan məhrum edilmiş. 34-dənsə daha yığcan deyim tapdılar. «Zaklüçonni» – «Məhbus». Və tezliklə həmin kəlimə dustaqların dilində və qədəşi danışıqda biraz da yumşaldılaraq daha zərif, zek kimi işlədilməyə başladı. 30-40-cı illərdə qısa bir zaman ərzində Sovet dövləti Qazaxıstanı yeni dustaqxanalar və həbs düşərgələri ilə elə sürətlə doldurmağa başlamışdı ki, bu nəhəng ərazidə məhbəs əsirlərinin sayı yerli əhalinin miqdarını arxada buraxmışdı. Və bu respublikanı Qazaxıstan yox kinayə ilə Qazzəkistan adlandıranlar əlbəttə ki, əsassız deyildilər və bir mənada lap haqlıydılar da. Şükriyə xanımdan Gülrux Qazaxıstanda, Akmalinskda yesirlik çəkmişdilər. Akmala 1930-cu ildə qala kimi salınmışdı. Hələ 20-ci illərdən Sovet zəhmətkeşlərinin kütləvi istifadəsinə verilmiş uzaq şərqdəki həbs düşərgələri darlıq eləyəndə Qazaxıstanda ilk nəhəng məhbəs əraziləri təşkil edilməyə başlandı və Akmala qalası onda hökumətin yadına təzədən düşdü. SSR-nin ən iri qadın konslayerlərindən biri, yayında istirin şiddətindən, qışında soyuqdan nəfəs tıxçanan bu cəhənnəm dərədə idi. Gülrux 37-ci ildən orada idi. Hərçənd Bakıda müharibənin axırına can, anasının, bacılarının ondan heç xəbəri yox idi. Xədicə xanım dəfələrlə Moskvaya məktub yazmışdı, qızının haqqında bir soraq aramışdı. NKVD-yə yollanan məktublar susuz, dərin quyuya atılan daş kimi əks-sədasız qalmışdı. Müharibədən az sonra ilk məktubu gəldi. O məktub Bakıya yetişən gün Xədicə xanım üçün Gülrux təzədən doğulmuşdu. Çox keçmədi ki, bağlama da göndərməyə icazə verdilər və 1948-ci ildə Bakıdan yük vaqonları Sibir tərəflərə qatar-qatar sürgün ailələrə daşındığı gözü yaşlı günlərdə Gülrux qayıdırdı. Xədicə xanım dəmir yolu vağzalına qızını qarşılamağa tək getmişdi. Bu hökumətdən nə desən çıxar? Bizə görə onu, ona görə təzədən sizi sürgün edərlər. Bir şey olacaqsa, qoy mənə olsun. Gülrux qayıdırdı. Axırıncı dəfə Bakıda 36-nın yayında olmuşdu. O vaxt 30 yaşlı cavan bir gəlin idi. İndi 48-ci ildi və perrona inən dümağ saçlı, üzgün, əllərinin damarları bu dəqiqə partlayacaq kimi qabarmış bu qoca, bu dərd heykəli qadın daha o Gülrux deyildi. Xədicə xanım bədbəxtana əsirlikdən geri dönən özündən qoca balasını qarşılayırdı. Nifrət, əzab və zillətlər göz yaşlarını çoxdan qurutmuş Gülrux danışırdı. O danışırdı, dinləyənlər ağlayırdı. O susurdu, baxanlar ağlayırdı. Təkcə oğlundan, Fəridindən 11 il qabaq ayrılmışdı Gülrux. O vaxt Fəridin 4 yaşı vardı, indi 15-in içində idi. Tanımırdı anasını. Bu qoca qadının anası olmasına inana bilmirdi uşaq. Əriyib yumağa dönmüş qızına baxırdı. Ürəyindən qara qanlar axırdı Xədicə xanımın. Və o zamanda sonralar da qızının bütün müsibətlərinin bayisi kimi özünü günahkar sayırmış. Həmişə bu ağrı ilə qovrulurmuş. Mənim qarğışım tutdu Gülruxu. Balamın başına gələnlər məndən oldu. Ondan olmuşdu mu? Gülruxun arzusu atası kimi həkim olmaqdı. 1924-cü ildə girdi universitetin tibb fakültəsinə, o biri bacıları kimi Gülrux da orta təhsilini Müqəddəs Nina məktəbində almışdı. Əla qiymətlərlə bitirdiyindən universitetə imtihansız götürülmüşdü. Ali məktəbdə də nümunəvi oxuyurdu və axıracan da belə davam etdi. Tibb universitetinin arxivində Gülruxun orta məktəb attestatı da, tələbəlik dövrünün qiymət kitabçası da indiyə dək saxlanılır. Bunu mənə Gülrux xanımın təhsil illərini dəyirləşdirməkdən ötürü tibb universitetinin arxivinə zəng vuranda söylədilər. Kağızların ömrü insan ömründən daha etibarlıdır. Gülrux ikinci kursa keçəndən az sonra tanışların çatdırdığı bir xəbər dünyanın Xədicə xanımın başına dar elədi. Nə? Ölüm ondan yaxşıdır. Həsən bəyin qızı cuhuda gedəcək, və eyni xəbəri Gülruxun qrup yoldaşı Saşanın da valideynləri eşidəndə daş atıb başlarını tutmuşdular. Bizim ailə hara, Aziyatka hara? Aleksandr Sorokerin atası Gustav Naumoviç tanınmış neft mütəxəssisi idi. Aznəftin rəhbərliyində çalışırdı və onlar Almaniya yəhudilərindəndilər. Öd nəsiyyətlə, danlamaqla iki gəncin çılğın məhəbbətinə mani ola bilməyəcəklərini başa düşəndən sonra yeganə çıxış yolunu köçüb Bakıdan getməkdə tapdılar. Gustav Sorokin Moskvada işsiz qalmamışdı. Ona SSR Neft Sənayesi Nazirinin müavini vəzifəsini vermişdilər. Saşa Moskvada tibb təhsilini ikinci kursdan davam etdirməyə başlamışdı və sanki yavaş-yavaş ehtiraslar soyumuşdu. Sən demə, ailələrindən xəbərsiz Saşa ilə Gülruxun sevgisi arası kəsilməyən məktublarla davam edirmiş. 1929-cu ildə Gülruh Bakıda, Saşa Moskvada ali təhsillərinə başa vururlar. Gülruh Bakıda, Saşa Moskvada köhnə söhbəti qaldıranda çoxdan hər şeyin bitdiyinə arxain olan valideynlər əsib coşurlar. Ya biz, ya o. Moskvada valideynləri Saşaya belə deyir, Bakıda Xədicə xanım Gülruha bu sərt şərti kəsir. Saşa Gülruhu, Gülruh Saşanı seçir. Ailələrindən xəbərsiz və icazəsiz Moskvadan yah bağlayırlar. SSR-nin müxtəlif ucqar şəhərlərinə həkimlərin yığılması haqqında elanı görəndə sevinirlər. O şəhər ki, onlara təklif edilirdi, o səmtə dövlət ən qatı düşmən hesab etdiyi adamları başlarını bir dəfəli yəkmək üçün zindana, sürgünə yolluyurdu. Saşa ilə Gülruh bircə olacaqları, kimsənin onların sevgisinə və güzaranına qatışmayacağı, ən narahat şəraitdə yaşamağa, ən məşəqqətli yolu da gözüyümlü keçməyə hazırdılar. Və baş almışdılar Xabarovsk diyarının lap qurtaracağına, Narilsk, Usturisk. Sərhədçilərin xəstəxanasında Saşa rentgenoloq, Gülruh həkim laborant işləyirdi. Xədicə xanım qızına ömrü boyu altını çəkəcəyi qarğışını o vaxt eləmişdi. Südüm səni tutsun. Südü qızını tutmuşdu və sonra da ömrünün axırına can o qarğışına görə özünü qarğıdı. Qarğışı özünü də tutdu. Ömrünün sonuna can dərddən, niskildən qurtulmadı. Əvvəl-əvvəl insanın necə yaşaya biləcəyinə heyrətləndiyi şaxtası əski olmayan vəfasız məkana yavaş-yavaş alışmışdı Gülruh. Uçsuz-bucaqsız SSR-i buralarda bitirdi. Uzaq şərqin canıb ətəyi idi buralar. Bir tərəfdə Çin, biraz o yanda Yaponiya. Abşirona heç bənzəməyən boz bulanaq sahilləri Yapon dənizi yüyürdü və haçansa gəlib ev-eşik quracağını, yaşayacağını ağlına belə sığışdırmadığı bu ucqarlar ucqarında nəinki bircə Azərbaycanlının, heç bircə nəfər müsəlmanın gözə dəymədiyi bu qurbətlər qurbətində Gülruxun ürəyini hissidən hər an yadına vətəni, Bakını, evlərini salan, bacılarını salan, səslənişi doğmadan doğma bir ünvan vardı, Xasan Gölü. Elə Gülruxun sənədlərində atasının adını da məhz belə yazırdılar, Xasan. Dünyanın qutaracağında Gülruh tənha deyildi. İki əzizi vardı buralarda, Saşa və Xasan Gölü və 1933-də oldu üç. Fərid doğuldu. Onun dünyaya gəlişi ilə nənələr yumşaldılar. Saşa Moskviya, Gülruh Bakıya məktub göndərdi. Qaynanası Sofya Fyodorovna Gülruxu tanıdı. Xədicə xanım da uşağın xatirinə qızını bağışlayan kimi oldu. 36-cı ilin yayında Saşa, Gülruh, Fərid gəldilər Bakıya, yayı hamısı birlikdə Pirşağda keçirdilər. Saşa mədəni, ziyalı, savadlı oğlandı. Xədicə xanım bütün bunları görürdü, qiymətləndirirdi, amma nə illah eləyirdi, Həsən bəy də xəyalından çıxara bilmirdi. Bu izdivaca görə özünü onun ruhu qarşısında suçlu sayırdı və bunu hərdən-hərdən dilə də gətirirdi. 36-cı ilin yayında Pirşağıda tutduqları iki çeşmə evin bir otağında Xədicə xanım, Nəzakət, Sevda, Gülruh və Fərid, o birisində ailəvi yaxın olduqları Xosrov Əmircanov, arvadı Nərgiz, oğlu Tələt qalırdılar. Lap yaxınlıqda Cavid Gilin, Cavad Gilin, Müşfiq Gilin, Rəsul Gilin kirələdikləri bağ evləri. Hər axşam saat 6-da gün əyləndə Ənvər Məmmədxanlı qum təpəsinin üstünə bayraq sancarmış. Bu çağırtıymış. Asta-asta yığışardılar. Geciyə dək sürən unudulmaz birlikləri başlardı. Nə biləydilər ki, bu qədər məsud bir yayın arxasında faciələr kabusu dolaşır. 1948-ci ildə Gülruh Bakıya təzədən qaydanda son bağ yayındakı munis surətləri, əziz insanları, dövrün bataqlıqları çoxdan soğurub yox etmişdi. Gülruh, Nikolsk-Ussirisk-də keçirdiyi ilk qışda gördüyü qasırğalardan, tufanlardan vahiməyə gəlmişdi. Amma 37'dən başlayaraq şahidi olduğu və özünün də həyatını lərziyə yetirən insan qiyafəli ifritlərin törətdiyi dəhşətli fırtına və qasırğaların yanında təbiətinkilər toya yetməliymiş.